halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 19.30 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
صباح wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 9ka bisha Febraayo sanadka 2018ka. Idaacadda Saaki Caalamka waxay idin hayaa anigu Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimana waxaa ka mid ah ururka saxafiyiinta Soomaalida oo dalbaday in saxafi lagu xiray magaalada Kismaayo la sii daayo.
Ilaa hadda sabab cad oo la sheegay iyo loo xiray wariyahaasi ma jiro. Marka runtii waa arrin aad looga xumaado in maaragtay wariye aanan maxkamad la soo marsiirin oo aan waddo sax loo soo marin in la iska xiro. Ma aha markii ugu horreysay ee wariyahan la xiray dhowr jeer ayay arrintan oo kale soo noqnoqotay.
Waxaa kaloo dhageystayaal idiin haynaa wareysi ku saabsan halka uu marayo dib u eegista dastuurka Soomaaliya.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Qaramada Midoobay ayaa ansixisay in wafdi sare oo ka socda Kuuriyada Waqooyi uu u safri karo dalka dariska ay yihiin ee Kuuriyada Koonfureed si ay uga qayb galaan furitaanka ciyaaraha Olombikada ee xilliga jiilaalka oo maanta ka furmaya waddankaasi. Qaramada Midoobay ayaa si ku meel gaar ah u joojinaysa cunaqabateynta dhinaca safarka ee lagu soo rogay wafdigaasi si ay ugu suurtagasho inay waddankaasi ugu safraan. Joojintaasi ayaa si gaar ah u qusaysa Joe Hiwi oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee Kuuriyada Waqooyi oo ku jiray liiska madow ee qaramada midoobay tan iyo bishii Juun ee sanadkii 2017, waxaana saaran xayiraadda safarka iyo hantidiisa oo la xayiray. Wakiilka Kuuriyada Koonfureed ee qaramada midoobay ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegay in wafdiga oo ka kooban 22 xubnood ay ka qaybgali doonaan furitaanka ayna waddankaasi joogi doonaan tan iyo maalinta Axada. Wafdigaasi ayaa waxaa ka mid a gabar la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo lagu magacaabo Kim Yo Jong oo iyadana xayiraadaasi ay saartay dowladda Mareykanka balse ayse qaramada midoobay ku darin liiska madow. Ogolaanshiyaha qaramada midoobay ayaa u ogolaanaysa wafdigaasi in waddankooda ay u qaadan karaan alaabooyinka qaaliga ah ee dalkaasi mamnuuca ka ah in loo dhoofiyo. Kuuriyada Koonfureed ayaa qaramada midoobay ka codsatay ogolaanshiyaha iyadoo u sheegtay in ay gacan ka geysan karto arrinkaasi dejinta xiisadda.
ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay, dhowr kalena way ku dhaawacmeen dagaal qabaa'il oo habeenkii Arbacadii ka dhacay Suudaanta Koonfureed. Saraakiil ka tirsan dowladda ayaa sidaas u sheegay idaacadda VOA. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Kolinyang oo ka tirsan gobolka Jonglei, gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Koonfurta Boor. Dagaalkaas ayaana soo socday ayaana sii socday ilaa iyo maalintii Khamiista ee shalay, sida ay dad goob joogayaal oo ku dhuumanaya kaymahaasi ay sheegeen. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay inay askar u direen gobolkaasi si ay u qaboojiyaan colaadda halkaasi kasoo cusboonaatay oo u dhaxaysa beeraha diriraya. Wasiirka warfaafinta ee gobolkaasi Ache Dingit ayaa VOA u sheegay in tirada dhimashadu ay dhan tahay 15 qof. Qaar ka mid a guryaha ayaa la gubay, taasoo ku qasabtay dadkii rayidka ah inay kaymaha u cararaan. Khilaafkan cusub ayaa la sheegay inuu ka kacay dhul lagu muransan yahay u dhexeeya 2 beelood oo ka wada tirsan qabiilka Boor. Colaadda dhacday bishii December oo tan la mid ahayd ayay ku dhinteen 22 qof, 18 kalena ay ku dhaawacmeen.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. aan ku bilownay ururka saxafiyiinta Soomaalida ayaa ku baaqay in la sii daayo saxafi shalay magaalada Kismaayo ee ku xireen ciidamada amniga ee maamulka Jubbaland. Sida ay sheegeen ehelada saxafigaasi oo la yiraahdo Saabir Cabdulqaadir Warsame oo u shaqeeya telefishinka Somali Cable, waxaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi wariyaheenna Qadar Maxamuud Xareeb.
حرقة ورية سابر عبد غادر ورسمه ومجال ذاك اسمه أقصه ورمى تلفزيون كصومالي كابل أي يمد كديمركي أي عيد مذا نبت سجدة أي جبل لان أي مجال ذاك اسمه أي مالنتي شلي حبسك أتحابين حلي وكوجد جري جد شده هولي سشقه قارهانة دوبيستا فيلم ك مناسبة دي دبل دقة مدفي سنة ك هيد أي وحلك هاي مذحوين محمد عبد الله الفرماجو وكذا عيسي مجال ذاك اسمه سداسنا وحقي حقيقي قار كم ذا ورياشا مغالادا كسمايو وريا سابر ايا حالي كبر يي حبسيغا حرادا فيات ايدا مادا نبت سوغيدا اي مغالادا كسمايو اذا عدا في او اي ايا لحرير تاي وزيركا ورفافينتا مامولكا جبلان عبد النور علي آدم سي ان وح اغاوي دينو حاريقان اي ايدا مادا نبت سوغيدا جبلان اي اوغيستين وريا سابر عبد قادر ورسمي هاسي ياشي وزير عبد النور ايا كقابسة دي انو وح جوابه نقاسي يو حاريقا ورياه وحونا شيغي انو ديب كفا فاهن دونو وجدادا حاريقا ورياه حرن أباها وريا سابر أو لغو مغا عابو عبد قادر ورسام حيلي أو عن تليفون كمغالا ذكسما يكولها اللي أيا إيغا ورمي وحا أو كأوغي هاي حاريقة أي ويل كيسة إذا مدى نبت سوغيدة أي مامولك جبلان أي غوغيستين مغالا ذكسما يو
أنا حاريقة وحا المغري أيا دورك كبعدي مكان دورك تكذي كدبا المغري محا لغو حري أيا لغو شاكي والله وحاد لغو حري oo diba oo ama u geystay ama u dilay ama u dhacay ma maqal wax eeda iyo wax xumaan ah iyo wax macaarada iyo wax dhibaato ah horena u geystay haatana oo leeyo sheegay oo u geystay ma garanayo wixii xirteena anigu hadda wax gafoo dheeraado aan u geysanahay malaha
ciidamada nabad sugidda Jubaland ayaa dhowr jeer oo sii horeysay magaalada Kismaayo sidaan oo kale ugu xiray wariye Saabir sanadkii hore xogayaha ururka qaranka saxafiyinta Soomaaliyeed ee Nosej Maxamed Ibrahim Macallimu oo isla markiiba ka warheley xariga wariye Saabir ayaa aad uga walaacsan xariga uu maamulka Jubaland uu u geystay Saabir Cabdiqaadir Warsame waxaana masuuliyiinta Jubaland oo ugu baaqay in wariyaha ay xurriyadiisa dib u siiyaan
aad iyo aad u maasan tahay sida ay noo xaqiijiyeen maamulka telefishinka Somali Cable magaalada Muqdisho Saabir Cabdiqaadir Warsame oo ka tirsan wariyaha Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Kismaayo isla markaana uu shaqeynayay telefishinkaas ayaa la sheegay in maanta duhurnimadii ay xireen ciidamada maamulka Jubaland ilaa hadda sabab cad oo la sheegay iyo loo xiray wariyahaasi ma jiro marka runtii waa arin aad looga xumaado in maareeyay wariye aanan maxkamad la soo marsiinina oo aan wada sax ah loo soo marin in la iska xiro ma aha markii ugu horeysay ee wariyahan la xiray dhowr jeer ayay arintan oo kala soo noqnoqotay ilaa haddana wax faahfaahin oo maamulka ay ka bixiyeen ma laha marka hadaan ururka saxfiinta qaranka Soomaaliga arintaasi aad ayaan uga walaacsanahay waxaan maareeyay cambaareynayna falalka noocaas ee maamulada qaar kood ay sameeyaan waxaan rajaynayaa in si dhaqso ah maareeyay oo aan ka dalbanayna maamulka inay ku soo siidaayaan wariyahaasi
عبد قادر ورسمي حيلي أباها ورية سابر أيا مسؤولين تجيب اللان كعود صديه إن ويل كيسة لو سيدايو
أغير أنا وعال نينا واحد مسؤولين نين بارتي نين كاسونا واحد لبا نين بارتي لبا نينا واحد لبا كلامو كل من وحونا إيجيبي فجاء الفكور رجاي واحد لبا هو اللوغ ديسان كرانا ملاها واحد لبا هو اللوغ ديسان ملاها ويرطي لنا waxaan wax dhulla ma aha ugu yiri wax ma ima sheegin waxaan ugu baaqayaa in ninkaasi sii daayaan oo ay aan ka codsanayaa waliba waxaan ka codsanayaa inay sin xariis leh ay u eegaan oo in xariis leh ku fiiriyaan ninkaasi sii daayaan hadduu dambi galay iyo hadduu sin galinba waxaan ka codsanayaa inay
sida uu sharaxay xogeyaha ururka saxafiyinta qaranka Soomaaliyeed ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan Nosej Maxamed Ibrahim Macallimu magaalada Kismaayo waxaa ka dhaca tacadiyo iyo falal kala duwan oo loo geysto bahda warbaahinta ee ka howlgasha gudaha magaalada Kismaayo
gudahaan horta dalka Soomaaliya maareeyay maamulada kala duwan ee intooda badan way ku xad gudbaan oo dhibaatooyinkan aad iyo noogu soo noqnoqdeen oo meelo kala duwan ay ka dhacaan laakiin waxaad moodaa maamulka Jubaland ama dowlad goboleedka Jubaland in si gaar ah maareeyay arinta markay timaado saxaafadda ay wariyaha cabasho weyn uga muujinayeen oo maareeyay ay leeyihiin aad ayaa maareeyay wariyaha loogu caburiya markay timaado arrimaha xurriyadda qowlka iyo saxaafadda waxana todobaadkii hore maareeyay la xiray inkastoo dib loo fasaxay baxay televisionka RTN oo shaqadii laga joojiyay marka waxyaabahaasi runtii aad ayuu u soo noqnoqonayaan maamulka Jubaland waxaan ka codsanaynaa maamulkaasi in ay wariyashu ay u madax bannaan hawshooda maadaama hawsha ay qabanayaan ay tahay hawl saxaafadeed isla markaana uu damaanad qaadayo dastuurka Jubaland iyo waliba kan dawladda federaalka Soomaaliya
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wasaaradda dastuurka Soomaaliya faafayn ka bixisay qorshaha dib u eegida dastuurka ee haatan socda wasaaradda ayaa qorshaha dib u eegista dastuurka sheegtay inuu qaadanayo ilaa 2 sano waxayna ku soo bandhigtay qorshaha iyo haatan halka uu marayaba shirka uga socda madaxda Soomaalida magaalada Muqdisho wariyahayaga Axmed Xasan Colaad ayaa wareysi arrimahan kala yeeshay wasiirka xigeenka dastuurka Dr. Xuseen Cabdi Cilmi
ama fikirkii meesha hawsha idi marayso ee dastuurka qabiyo qoraalka maxaal iska yiri marka madaxa ama madaxda shirka amniga ee suutina
sidii ah waxaa jira guddi gala wasiiro oo anaga aan ku jirno oo la yiraahdo siyaasadda midaysan mise siyaasadda loo dhanyahay wasaaradda dastuurka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha khayraadka iyo wasaaradda saasaha lagu soo celiyay oo lagu lafuguro qaabkii wadanka loo federaalayn lahaa dastuurka loo qabatiri lahaa doorashada loo gaarsiin lahaa guddiga doorashada iyo guddiga xuduudaha qaybi ka yihiin barnaamijahaas marka qolada arkimeeshka uu xuseynahay ay soo diyaarinaysay wasaaradda dastuurka siyaasada socotid waxaa soo dhan weydinaysaa dastuurka waa shaqada la qabanayo oo dhan ayuu bays u yahay doorasho madaxa ka qaadan dastuurka la qabo tirin dhaqaalihii lama qaysan karo resourcesadii ma dhici kara haddaan la samaynin marka annaga qorshahanagii waan dhammaystirnay oo wixii aan shaqada haatan qaban lahayn iyo hay-ad kasta wixii nagala quseeyo iyagana waan ka wada heshiinay mid kastana waxay gaar u tahay iyagana way waxaysatay marka qorshahanagi oo dhammaystirana soo gudbinay waana la soo dhaweeyey si aada ayay usoo dhaweeyeen madaxdii barnaamijkii waxaana wasaaradda keliya waxa sida shaqsiga usoo gudbisay ayuu howlaheedii oo tafatiran oo dhammaystiran ayayna ahayd marka shaqadiinan hore loo wado oo la sii wado saddexda bilood mise labadii biloodba hawshii la qabtada inaan ku bandhigno la ansixiyo oo kadib loo bedelo sharci loo bedelo ayaa qorshaha yahay
waayahay waxaad wadeen shirweyne oo ku aadanaa sidii maaragtay dhammaan qaybaha kala duwan ama maamulada ama qaybaha bulshada kala duwan oo la kulmayseen waqtiyadii ugu dambeysay in shirweyne guud la qabto isaga xagga uu ku dambeeyey waa si kala horo baaqdeen
shirweynaha waa
ما بعض ذري عندما فرسما يا عندما حوضع بأنيه نسيمدي نسينا هي وكمل الشقينا هي هي إنه سلسلة ما أيام وجب أو جب دمي وأنا سلسلة همي هنا كمية هاي فرشها وقت يسأل الله هذا عن دمي أو دمي ترى نوقي هاي بيش ما أعرف تحديدا إن شاء الله وضع هيا وكجرا وأنا شيء وأنا في أفشالا نشكر أصول نقول دونا ده فرقة بيستا بستور كمان في لا وحي لها كاس والوسو بنتجة هي فرشها جارب إيه وده إيه 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 بدياش كلا شقين هي هو يكمل تهاري حلو شدي مسدور شو في برلمان كتبالات وصل وصل قطعي إلى آه بستور كا كوسو بنتجة دونا كاس والمدي سئ تهاي إن الشباب الصومالي يو يتمنى دوكم إنه وضعان بستور في الصومالي وحقبل تركي سي يهوشي سي حسني أو بريتانكي أو بالعالم يسو تاس انتكو في السنة إيهيد وبالحار إيهيد إسفهم إيهيد استراتيجيو يو قرشو هولاد أو لسلام مالدقا هيو شوف كاسو حكدن باينا وحال دوات قلع يا بستور كي قدر بلد من لوكور استعجو لا صوبان بيغو خيب كتا لا صوبان بيغو هي أدها إيو إنا عائيو خسيسة مركا لا صوبان بيغو أو تشيلي إيو إشيو لغو إشيو كدبنا أن إفجل نو شرعي بستور أو مقدر مد لعن شحيوان
كاس وحوها وزير كحيان كدستور كدكتور حسين عبد علمي وحو الرمي وريه يغا أحمد حسن علاد halkaad wari naga socotaan waa laantaafka Soomaaliga daacad Voice of America boqolaal qof oo cabanay ayaa socod ku maray wadooyinka caasimadda Kenya ee Nairobi shalay iyagoo dalbanaya in golaha cusub ee wasiirrada madaxweyne Uhuru Kenyatta uu noqdo mid ay qaybaha bulshada wada dhan yihiin dadka cabanay ayaa ugu baaqay baarlamaanka waddankaasi inay diidan ansixinta golahan cusub ee wasiirrada iyagoo ka codsanaya madaxweyne inuu golihiisa ku daro tiro dad ah oo ka soo jeeda haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kale ee bulshada ee la gacan bidixayo Rael Ombur ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi waatan Sahra Abdi Ahmed
bannaan baxayaasha ayaa watay boorar ay ku qoran tahay dib u fiiri liiskaaga waxaana socod dheer ay ku soo mareen xarunta baarlamaanka magaalada Nairobi waxa ayna ka dalbadeen madaxweynaha dib loo doortay Uhuru Kenyatta in uu dib u fiiriyo liiskiisa golaha wasiirrada uu soo magacaabay si ay u noqdaan kuwa loo dhan yahay liiskiisa lix kamida 22 kooxood ee golaha wasiirrada cusub ayaa ahaween kuma jiraan wax dhalinyaro ah oo ah dadka lagu qeexo inta u dhaxeysa da'da 18 sano jirka ilaa 35 sano jirka waxaa sidoo kale to dadka u ololeeyay arrimaha bini'aadnimada ay sheegeen in qof kamid dadkaasi uu ka soo jeedin dadka naafada golaha wasiirrada cusub Sabeti Maboga waa hooyo naafa waxayna leedahay saddex caruur waxayna kamid ahay dadkii banaabaxaasi isugu soo baxay
waxaan taqaanaya ni amiche sarkaadi sisi ne wanya ni kuko tunakana ulemafu mara chini bana wakutambui unaomba wako isishe kwa hiyo kwa bila sisi ni wale
halkan waxaan u joogaa in aan ku mudaharaado dawladda aanan aqoonsanayn waxaan rabnaa inaan dawladda kamid ahaano sida qof kasta oo kaleeto dadka banaanbaxa dhigaya ayaa waxa ay sheegeen in Uhuru Kenyatta uu ku tala jiro oo kaliya in uu abaal mariyo dadka asaga daacada u ah xisbigiisa oo kaliya Mercy Jalimo waa madaxa hay'adda dawlad wanaaga iyo hoggaanka ee xarunta xuquuqul insaanka.
We are going to parliament. This is our form of presentation of our memorandum to the committee on appointments as they vet the cabinet nominees. We are there
Manta, waxaan u soconaa baarlamaanka. Arrinkan waa mid aan ku muujineyno fariinteena aan u gudbineyno gudiga aan ballansanahay. Maadaama ay qiimeynayaan golaha wasiirrada ee la soo magacaabay waxaan rabnaa inaan muujino sida aanan ugu qanacsanayn liiskan goor hore oo Janaayo bishii ina dhaafsay ah ayaa madaxweyne Kenyatta waxaa soo wajahay buuq badan oo ku saleysan arrimaha jinsiga kuwaas oo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqul insaanka ay sheegeen in liiskiisan golaha wasiirrada ay soo ku jirin haweenka tiradii la rabay waxa uuna soo saaray liiskan oo buuxa bishii Janaayo 26-keedii laakiin soo wali wax jawaab kama u soo bixinin madaxweynaha arrimaha cambaareynta ay ka dhanka asaga ee ay soo saarayaan dadka dhinaca kale xuquuqda aadanaha u dooda waxaas arrinkan uu imaanayaa iyadoo dalka ay ka jirto xiisad siyaasadeed dawladda madaxweyne Kenyatta ayaa waxa ay ku sii quseysay waayadan cambaareyn ka dhalatay 3 qof oo qayb ka noqday calaamasaarkii hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo ku sameystay Janaayo 3-keedii magaalada Nairobi waxaana 3daasi siyaasi ee ka qayb galay calaamasaarkaasi lagu xirxiray magaalada Nairobi kadibna waxa laga dajiyay habeenimadii Qamisi dalka Canada oo ah halkaasi meeshii loo soo tarxilay waxa sidoo kale xusid mudan in hawada laga saaray 3 telefishin oo kuwa gudaha ah oo isku dayay in ay wararkaasi baahiyaan
wahdak markana ku soo dhawaada xubintii amuuraha islaamka iyo Jaafar Kukay
kulanti waan dhageystayaal idinkiinba ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka Todobaadkan waxaanu ku soo qaadaynaa golaha amniga oo isniintii ku fashilmay in uu ugu yaraan cambaareeyo weerarada hubka kiimikada loo adeegsado ee ka dhaca dalka Suuriya. Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa galinkii dambe isniintii ka dooday mashruuc qaraar lagu doonayay in war cad uu goluhu kaga soo saaro eedeymaha la xiriira in maamulka Bashar al-Assad uu hubka kiimikada u adeegsaday shacabkiisa. Golaha ayaa ku guuldareystay inuu isafgarad ka gaaro mooshinkaasi oo sidoo kale uu doonayay in lagu unko hab cusub oo lagu la xisaabtamayo laguna cambaareynayo kuwa ku lugta leh adeegsiga hubkaasi. Fadhiga golaha amniga waxaa hareeyay weerar afka oo ay isku qaadeen danjirayaasha Mareykanka iyo Ruushka u kala fadhiya qaramada midoobay. Ujeedada mooshinkan oo ay soo gudbiyeen Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa ahayd in hab beddel loo helo guddigii baaritaanka ee ka koobnaa qaramada midoobay iyo hay'adda adduunka ee xakamaynta hubka kiimikada kaasoo la aasaasay sanadkii 2015 in muddada loo kordhiyana uu codka veto-ga horay ugu diiday Ruushka. Kulanka ayaa looga dooday warbixinta bilaha ah ee agaasimaha hay'adda xakamaynta hubka kiimikada Ahmed Azomjo waxana faraha isku taagtaagay danjirayaasha Mareykanka iyo Ruushka ee golahaasi taasoo ku aadanayd adeegsiga dawladda Suuriya ee hubkaasi kiimikada. 22 Agoosto sanadkii 2013 ayuu weerarkii ugu horeeyay ee hubka kiimikada loo adeegsaday ka dhacay Quudda Sharqiya waxana la xaqiijiyay in xilligaasi ay ku nafwaayeen dad 1500 oo ruux kor u dhaafaya caruur badanina ay ku jiraan halka dadkii geerida ka badbaadayna ay ilaa iyo hadda ka kicila yihiin saameynta ay suntaasi ku reebtay. Weerarkii xigay waxa uu ka dhacay Khan Sheikhoun bishii Abriil ee sanadkii 2017 waxaana ku nafwaayay 19 ruux oo caruur u badan muuqaaladii laga soo gudbiyeyna fajac ayay dunida ku noqdeen. Dad badani waxa ay qabaan in dadaalka ay Mareykanka iyo bahwadaagtiisa Yurub ku doonayaan in tallaabo looga qaado maamulka madaxweyne Assad uu ku kooban yahay uun mid siyaasadeed iyo loolan dalalka waaweyn ka dhexeeya. Nikki Haley oo Mareykanka qaramada midoobay ku matasha ayaa sheegtay in ay hubaan in rejiimka Bashar al-Assad uu hubkaasi si arxandarro ah u adeegsaday waxaanay dalbatay in goluhu uu waajibka kaga aadan shacabka reer Suuriya guto.
Now we have reports that the Assad regime has used
Waxaan haynaa warbixino sheegaya in nidaamka Assad uu shacabka Suuriya marar badan u adeegsaday gaaska sarin gaar ahaan 7 hore oo uu habeen hore ugu dambeeyay. Waxaa jira cadeymo muuqda iyo 19 dhibanayaal ah. Sidaas daraadeed waxaan soo jeedinaynaa in golaha amniga uu cambaareeyo
tacadigaas.
Danjiraha Ruushka qaramada midoobay u jooga Fasili Nebensiya ayaa tilmaamay in warbixinada uu Mareykanku ku andacoonayo ay been badani ka buuxdo. Nebensiya ma aanu dafeen in hub kiimika ah Suuriya lagu adeegsaday, laakiin waxa uu calaamad su'aal weyn dul dhigay cidda hubkaasi isticmaashay. Qoraalladani xaqiiqo kuma salaysna bal ee waxaaba ka buuxa been badan. Ruushku maanu inkirin in Khan Sheikhoun loo adeegsaday hub kiimika, laakiin ilaa iyo hadda ma ogin cidda hubkaasi adeegsatay. هالي إرجي جمريكن كجمعية دا قرومها كرده حيسا أفردسا أي الروش كاكو إيدي سيئن وعقبت كوية هاي دادال كاللقود دونيو إن لغو حكما يوهوبك كيمي كدا أهي سوريا وعاني هوسا كحريق دين وكفلا ديو هنان كحقيقة بارستا
For their new investigation, Russia wants to be able to cherry.
Rushku wuxuu doonayaa inuu baarayaasha u doorto sida uu isagu jecel yahay. Wuxuuna doonayaa inuu hanaan isku yaacsan uu adeegsado baaritaano aan loo baahnayn. Wuxuu doonayaa in golaha amaanka uu kari waayo inuu isla meel dhigo. Waxa lagu qoray warbixinta kama dambeysta ah.
Ruushku eedayntaasi loo jeediyay waa uu beeniyay waxaanu safiirka qaramada midoobay u jooga sheegay in Mareykanka iyo dalalka la safanba ay Moscow la ficiltamayaan iyagoo ka caraysan guulaha dhinaca siyaasadda ah ee uu dalkiisu hoggaaminayo ee Suuriya laga gaaray
Сегодняшнее заседание используется Соединёнными Штатами и Соединённым Королевством для клеветы в отношении России
waxaan muuqday in Mareykanka iyo Ingiriisku ay u tafaxayteen inay fadhigan ka weeraraan Ruushka si wacan ayaan u garareynaa sababta ka dambeysa weerarkan sababtu waa shirkii wada hadalka Suuriya ee ka dhacay Sooshi ee guusha u soo hooyay hanaanka siyaasadda Suuriya waana ka arrinta kama sayrisay labada dal waxaanay go'aansadeen inay weerar afka ah ku qaadaan Ruushka barnaamijkii amuuraha islaamkana waa naga inta waxaan noo ballan ah hadduu eebbe idmo toddobaadka soo socda inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa fiye amaanillaah
maxsan jacfar kuukay markana aawehe iyo codkii baxsanaa ee faaduma qasin hilowle
استاسيف هذا مقاسم الأولى الآن حرست أيام كسو حرينا إذا عديت صبحني ما وأنا جهارون معروف يا سهر عبد أحمد وإن الله إنه بتقدير. Yeah.